Profesor, prvi del. Šit, je zakopala svojo glavo v vzglavnik, ko je začela zvoniti budilka. Čez poletje se je navadila dolgo poležavati in biti budna pozno v noč. 5 minut še, je pomislila in vklopila dremež na telefonu. Ko je budilka ponovno zazvonila, je stokajoče vstala iz postelje, da pred odhodom opravi najnujnejše. V kopalnici se je pogledala v ogledalo. Kakšen make-up ji sploh ni padel na pamet. S pogledom je brezbrižno ošinila krtačo in skuštrene lase spela v čop. Na stolu v sobi je imela vrženo trenirko. Če je ravno prvi dan, je pomislila in iz omare privlekla kavbojke. Z muko se je oblekla, nazadnje nase še navlekla raztegnjen pulover, iz hladilnika vzela rogliček, obula all-starke in se odpravila od doma. Slušalkami v ušesih je hodila in mlela čokoladni rogliček. Do železniške postaje je imela 20 minut hoje. Pogledala je na telefon, ura je kazala 5 in 12 minut. Pospešiti mora, če želi ujeti vlak. Na železniško postajo je prispela 5 minut pred predvidenim prihodom vlaka, zato si je prižgala cigareto. Zavibriral je telefon. Sporočilo od Aneja. Si se uspela zbuditi? Zavila je z očmi in odpisala. Hitro se spomniš. Če sem zaspal, itak bo vlak spet zamujal. Maš čas. Anejeva postaja je bila oddaljena skoraj pol ure od njene, kar je pomenilo vsaj pol ure samote, ki je zjutraj zelo odgovarjala. Bil je čas za prihod vlaka, ki ga ni bilo od nikoder. Standard, je pomislila sama pri sebi. Vlak je prispel z 10-minutno zamudo. Vstopila je in iskala prazen sedež. Kljub zgodnji uri je bil vlak presenetljivo poln. Našla je prazne 4 sedeže, se usedla k oknu in na sedež nasproti vrgla torbo. Na novo, je prihrumel sprevodnik. Pomolila mu je mesečno vozovnico in se spraševala, zakaj si je izbrala faks v tako oddaljenem mestu. V domačem kraju je polna fakultet, na katere bi se lahko upisala. Zakaj je morala riniti tja? Prispeli so do Anejeve postaje. Do sem se je vlak že malo spraznil. Videla je Anejevo glavo, ki se je obračala med sedeži in jo iskala. Tukaj, mu je pomahala. Nasmejan je pristopil in sedel diagonalno od nje. Si pogledala, kaj urnik, jo je navdušeno vprašal. Dvignila je obrvi in ga zaspano pogledala. Zakaj te sploh sprašujem, je odvrnil in iz torbe jemal papirje. Zadnje leto, a? Sem videl, da dobimo nekaj novih profesorjev. Ona za angleščino je ista, za matematiko tudi, računalništvo se nam letos deli na 2 dela. Je nezainteresirano odvrnila. Grema po poti še po kavo? No, končno nekaj pametnega z tvojih ust. Zasmejala sta se in še pol ure klepetala o stvareh, ki sta jih počela čez poletje. Približevala se je njuna postaja, zato sta se pomaknila k izhodu. Za njima je stal visok, temnolas moški, ki je predtem sedel na nasprotni strani njunih sedežev. Čeprav se ni ozrla in polagala posebne pažnje temu moškemu, jo je ob vonju njegovega parfuma spreletelo po zatilju. Kam greva po kavo? V Meka. Največ je dobiš, pa poceni je. Sej ne morem verjeti, da si v kavbojkah, se je smejal Anej. Ma naj in bo, če je že prvi dan, je hudomušno odvrnila. Prispela sta do šole. Ker sta imela do začetka prve ure še 15 minut, sta se usedla na klop pred šolo. Pila kavo, kadila in se pogovarjala. Ure so se vlekle grozno počasi. Vsi profesori so nakladali o tem, kako je lepo spet biti s študenti, kaj jih v tem šolskem letu čaka in na razne druge neumnosti. Prispeli so k prvi uri računalništva. Za nejem sta se zagnala v zadnjo vrsto in se usedla vsak za svoj računalnik. Po nekaj minutah je vstopil profesor Kernjek, ki jih je učil že prejšnje leto. S svojimi velikimi očali, belimi lasmi in brado bi moral biti že davno v penziji. Pozdravljeni, dragi študentje in študentke, je spregovoril svojim hripavim glasom. Letos se nam obeta nekaj sprememb. Kot ste verjetno videli na urniku, se bo računalništvo delilo na 2 dela. Pri meni boste delali teorijo, praktični del pa bo vodil profesor Vodnik. Kjeri teto je? Se je nagnila k Aneju. Oni, kaj nas bo imel vaje pri OPL. Kaj te OPL je?
Pojma nimam.
Kernjek je še dalje nakladal nekaj tja v tri dni. Ko sta za njem hodila nazaj proti železniški postaji, mu je rekla, čisto nič ne bi zamudila, če me danes ne bi bilo. A naj se ji je nasmejal. Kmalu je prišla njegova postaja. Poslovila sta se, zato je vtaknila slušalke v ušesa in upala, da ji baterija na telefonu zdrži do doma. Ko je bila že čisto blizu doma, so se začeli nabirati črni oblaki. Zaslišala je grmenje, zato je pohitrila korak. Samo naj se ne ulije zdaj, je pomislila, pa ravno danes, ko je avto pri mehaniku. Celo lansko leto se je na postajo in domov vozila z avtom, tri dni nazaj pa se je en kreten zaletel v sprednji levi bok in avto ni hotel več užgati. Tik preden je začelo deževati, je prispela domov. Avto imaš doma, je ponosno rekel oče. Zakon, je odgovorila. Koliko je bilo? 300 evrov. 300 evrov? Je zgroženo vprašala. Zdaj nimam dovolj. Sem ti založil, boš že. S tankom je bila čisto pri koncu. Imela je še nekaj malo prihrankov od počitniškega dela, štipendije pa še tudi en čas ne bo. 300 evrov, a je zmešan. Toliko cel avto ni vreden. Vzela je zadnjih 200 evrov iz prihrankov in jih dala očetu. Ostalo pa še dobiš. Se ne mudi. Naslednje jutro je lahko spala malo dlje. Sedla je v avto, da bi se odpravila proti železniški postaji, ko je videla, da je oče napolnil tank. Včasih se mu res ni mogla dovolj zahvaliti. Ure v šoli so spet tekle počasi. Spoznali so nekaj novih profesorjev in profesoric. Vsi so zgledali bolj kot nezateženi. Še huje, nekaj jih je želelo biti cool. Za njim sta v zadnji vrsti reševala križanke. Se igrala križec-krožec in si tako krajšala čas. Prišli so k vajam računalništva. V predavalnico je stopil mlajši profesor, ki je sicer še vedno bil kakšnih 15 let starejši od njih. Vranje črnih las in visoke postave. Prepoznala ga je z vlaka. Postalo jo je sram, saj je najbrž slišal, kako sta za njem opravljala ostale profesorje. Pozdravljeni pri vajah računalništva, jim je rekel in povedal glede ocenjevanja prisotnosti in nalog. Ura se je počasi končevala, ko jim je rekel. Danes bomo skupaj še naslednjo uro. Počakate lahko kar tukaj. Bomo kar v isti predavalnici, še za vaje OPL.